De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida a esta outra mirada. Estamos a luns, 14 de setembro. Anunciábase lluvia para hoxe. Bueno, cato, pingas caeron así pola mañá. Res de res, que diríamos cataláns. Nada de nada. Vamos a seguir así, al menos sin moita probabilidade de chuvia no que queda de semana. Bueno, ata a partir do xoves, ou mellor, podría quedar algo máis, pero non se crean que veñen grandes avenidas, ni falta que fan, pero bueno, non se crean que veñen moitas chuvias, senón que polo que se ve a toda agora, pois non vai haber moita chuvia. E ademais as temperaturas van a seguir sendo, home, non tan altas como estes días, hai que dicilo, que a verdad que onte parecía que estábamos, bueno, non sei en onde, pero sí que van a seguir sendo agradables. Hai que recordar que estamos xa a mediados do mes de setembro, a 14 de setembro. E nada, que o dito, que lles damos a benvida a todos e a todas. Benvidos a Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Pois sí, aquí estamos, aquí comenzamos esta Outra Mirada, con unha Galicia, sobre todo o sur de Galicia, pois asolada polos incendios. Incendios pavorosos en algunhas provincias, en Ourense sobre todo, pois parece que bueno, pois están moi preocupados, non é para menos, polos incendios. Esperemos que as chuvias, se caen, pois veñan un pouco a calmar isto, porque do resto, aquí planificación desta contra os incendios non hai. Ano tras ano repetimos o mesmo, todos os veráns, cacheado outono, os grandes incendios, ano tras ano, pois sigue pasando o mismo. Por tanto, parece que non hai nin política de prevención de incendios, nin política forestal, nin nada de nada. Bueno, sí, política forestal parece que sí. Diseña ENCE, que é unha empresa que se dedica á fabricación de pasta de papel, e é a responsable de que se sigan plantando pois monocultivo de eucaliptos en todo o país, que por outro lado pois son especies pirófitas e que, en fin, isto favorecen o espallamento do lume. Bueno, pois aquí comenzamos esta outra mirada. Quería facelo en primeiro lugar pois falándolles de loita de clases. Bueno, así titula Aníbal Malvar a súa columna, unha columna que non é de hoxe, xa publicou unha o pasado sábado, pero que me parece moi interesante, quería traértela aquí a colación. Di Malvar que ao final era tan sinxelo todo que se podía resumir coas tres bellas palabras de sempre: loita de clases. Nós, os da esquerda, non nos atrevemos a confesalo, porque son arrancio e malévolo, pero a dereita mediática xa se anda sin pudores. Están facendo a loita de clases, aínda que a inversa. En 1789 xa se tomou a Bastilla. Agora, os ricos saen á rúa en hordas e toman a chabola o asalto para darlla o Banco de Santander. Deixaba ben claro este pasado mércores a miña querida Emilia Landaluce na súa sempre brillante e aseada columna de El Mundo. Os Iglesias, como os ricos, titulábase a disertación, para que vos vayades facendo unha idea. Tras facer un par de gracietas sobre o feminismo e o moño de Pablo Iglesias, sobre as fotos do vicepresidente con banqueiros aos que trata educadamente sin comelos vivos, tras manipular e denigrar unha vez máis con información falsa o asunto das donacións dos cargos electos de Podemos a causas sociales, Landaluce quita esa careta e todo o demais e rise desa simpática forma nas narices do lector recién desafiuzado. E o seu requerimento, o de Podemos, dos Iglesias, de subir a fiscalidade aos que máis teñen, fume. En realidade, os ricos de verdad, dalles igual que lles suban os impostos. O dinheiro non ten patria nin fronteiras e por eso os que o teñen non lles importa irse a Portugal ou ás Bahamas coas súas empresas si lles suben os impostos porque poden permitilo. Os da lista Forbes poden estar tranquilos. Con razón, Pablo deixouse o moñazo, escribía. O neoliberalismo non se conforma solo con ter desmontado a sanidade, a educación, a dignidade, os dereitos laborales, o acceso á cultura. O neoliberalismo, unha vez logrado todo isto, ten a necesidade tamén de rirse na cara do obreiro vencido. De rematalo cunha dosis de cachondeíto. Se nos subos os impostos aos ricos, ímonos ás Illas Caimán. E así non falan de patriotismo nin de enormes bandeiras. Aquí todo vale. Os que realmente se lles aplica unha subida é ás clases medias e ás que teñen un peso ou un piso en propiedade no centro de calquera cidade. Resume l'Andaluce coa súa descocada pluma de pavo real. Eleva toda a razón, así é. Estes palmeiros dos evasores fiscales son os mesmos que nos din que hai que protexer o oligarca porque crea postos de traballo. Nas Illas Caimán, ou seña, a Internacional era isto. En sintonía cos seus queridos evasores fiscales, os nosos vellos periódicos estánse comportando estes días como evasores informativos. Siguen dando a peta coa chorrada da tarxeta de Dina Buselhan mentras temos un rei exiliado por chorizo e o expresidente Mariano Rajoy acosado polo seu montaxe parapolicial. Prioridades. Seguro que Rajoy xa ten preparada unha vía de escape cara a un país sin leis de extradición onde a xente fale a súa lingua, cousa por outra banda dificilísima. As clases altas sempre se beneficiaron de hooligans, pobres que defenden por estos seus intereses, que morren por eles nas batallas, que se expoñen a improbables multas e probables reprobacións sociais por montar revolucionciñas cervexeiras diante dos chalets de Galapagar. Son a carne de cañón voluntaria do capitalismo. Os que se escandalizan porque un deputado de esquerdas cobre 3.000 euros e sorríen complacientes cando o ex-senador Bárcenas ou o rei emérito cando lle aparecen tropecentos millóns nunha conta suiza. Son os novos esclavos, fillos da ignorancia e da violencia. Estúpidos que, unha vez utilizados, serán tirados ao fango como foron o fiel Villarejo e o pobre Bárcenas, eso sí, noutro nivel. Para rematar o vodevil, un tan só anhela que un día deste se difunda un WhatsApp de Pablo Casado con estas palabras: Mariano, sé forte. Pois así, comenzando este tempo de radio, está outra mirada. Por certo, saben que hai unha das noticias que me chamou a atención hoxe, que, bueno, pois un DJ feixo aí unha actuación, non, supoño que non, que foi solamente un vídeo para difundir en redes sociales. Foise ali ao Monumento Natural da Costa de Deixo e ali, pois, chimpamungo, xa saben, os platos aí, empezou a fedellar neles. Eso sí, na fotografía que publicou o diario La Opinión, vense, en fin, unha columna de bafles e todos, que igual lle facían falta tamén, porque supoño que con uns casquiños tamén lle valía, non? Para que o home, en fin, poidera gravar ese videoclip. Bueno, pois o BNG pide explicacións polo vídeo deste DJ que se realizou no Monumento Natural da Costa de Deixo, e os nacionalistas van a preguntar no Parlamento si esta actuación gravada e difundida por redes dispoñía das autorizacións de medio ambiente. Habría que preguntar tamén se o fulano dispoñía da autorización do dono do monte onde se montou os chiringuitos, non? Porque moitas veces parece que como si todo isto fora libre, bueno, os montes teñen dono tamén. Fred Astaire, al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca. Bueno, pois comenzamos. Tamén quería facelo con un pouco co reconto iba a decir diario non, porque este xa corresponde xa o pasado venres, o que pasa que os datos, aí leía estos días que hai moita xente que se queixa de que non hai información sobre a COVID, sobre os concellos, o número de afectados por concellos, porque esa información a Xunta non a difunde, manda ya aos concellos en algúns casos, e logo pois hai concellos que a difunden e outros que non o fan, non? Así, pois, revelaba, por exemplo, o digital praza.gal que autoxudiciais revelan datos do coronavirus por concellos que a Xunta se nega a publicar. E, bueno, eso pasa, pois, cando, por exemplo, se dictan algunhas restriccións e eso ten que ir a un xulgado que ten que validar esas restriccións. Entón, na resolución xudicial, pois, aparecen os casos que hai en cada concello, datos que non dá día publicación a Xunta de Galicia. Bueno, aquí teño agora os máis actualizados, son correspondentes ao venres, chegaban o venres ás 6 da tarde aquí ao Concello de Oleiros, por eso non se difundiron. O número de casos confirmados activos no Concello de Oleiros ese día era de 58, eran, se non recordo mal, 2 máis que o día anterior, e hai 122 contactos estreitos que están en seguimento. En este caso, pues sí que baixaban, que eran 150 e pico os anteriores que estaban en seguimento, si non recordo mal. En fin, aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada, e facémolo como cada día, pois saudando tamén a Paris Ares, que xa saben que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero ademais comparte os micrófonos deste espazo. Moi bo día, Paris, benvido.
Hola, Xosé, moi bo día.
Oye, baixou un pouco a calor, ahora xa
falta goza facía máis, tamén,
máis soportable.
Falta facía, porque onte, bueno, fin de semana foi maravilloso.
Fin de semana, foi maravillosa, e calurosa tamén.
Onte a calor sí que apretou, apretou moito.
Apretada forte.
Penso que foi o día, non sei, de todo verán,
creo que sí,
de máis calor, ¿eh?
Datos históricos,
sí,
que,
sí.
Bueno, desde que hai registros, creo que foi o día máis caluroso.
Sí, 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 dende logo, de todo verán.
Un 13 de setembro,
sí. Deste verán foi o día máis caluroso.
No, creo que desde
todos,
que hai registros, ¿no?, da historia aquí nesta
aquí
zona, ¿no?
Ya ves, sí.
Así que
se estaba ben, se estaba ben.
Bueno, depende do que estivera facendo.
Bueno, vamos a ver, un domingo normalmente se está ben, te toca traballar, pues non, claro.
Un domingo hai quen traballa moito.
Hai quen traballa moito, sí, sei no.
Bueno, pois nada, aquí estamos hoxe. Bueno, logo falo xo do tempo, que non trae grandes alegrías, eu pensei que...
No, bueno, normal, despois de tanta calor, lógico, non? Había formigas destas con alas.
Con alas, sí, pero eu esperaba aí unhas chuvias generosas aí.
Ah, ti querías aí que chover aí, vamos, como se non houver un mañán, non?
Bueno, non tampouco eso, pero bueno, a cosa non ven pa tanto, pero bueno, hai que conformarse con que...
Mellor así, eh? Que tamén depois de estar a terra tan seca, unha tromba de auga non ven.
Hai que conformarse con que veña.
Pouco
a pouco, pase niño, sí señor. 14 de setembro, é hoxe. Hoxe conmemoramos ao parecer a exaltación da Santa Cruz.
Ui, sí, hai un montón de festas en multitude de povos con isto, porque hai o Cristo da Boa Morte, o Cristo da Humildade, o Cristo da Misericordia. Bueno, celebrase moitas festas hoxe. Por exemplo, ademais de diso, pois mira, por exemplo, en Becerril de la Sierra, en Madrid, hoxe son as festas patronais na honra o Cristo do Bo Consello. Desde que te aconsella ben.
Hai un Cristo do Bo Consello tamén.
Sí, que te aconsella ben. Normalmente nos dibuxos animados hai un anxo, no, que te aconsella ben, e depois o demo, que é o que te aconsella fatal, non? O que te leva polo mal camiño,
sí,
non?
Sí,
pero
sí,
bueno, pois hoxe son as festas patronais. E tamén en Toledo...
Por certo, o demo era un anxo tamén,
Sí, pero bueno, un anxo caído, degradado, non sabes? Despedido.
Bueno,
era un anxo, pero despediron, non sabes? Ala, quedas despedido e tal. E xa sabes, canto despiden, pues, non llegardas así moito agarimo xefe, non sabes? Pois, pues, e paso que pasa. Pois en Toledo, en los Llévenes, son as festas patronais na honra a Virxe de Finibusterre.
Como?
Sí, a Virxe de Finibusterre.
Non de Finisterre.
De Finibusterre.
Finibusterre, vale.
Isto en los Llévenes, en Toledo. E ademais diso, en Tenerife, hoxe, pois, son as festas do Santísimo Cristo de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife. E claro, isto en Tenerife, xa sabes que hai unha certa rivalidade con Las Palmas de Gran Canaria, e dixeron, como, vou estar de festa lo e nos non. Non dixo nada. En Telde, en Gran Canaria, son as festas do Santísimo Cristo de Telde.
Hombre,
para non quedar menos.
Claro que nestes tempos as festas andan un pouco deslucidas, desafortunadamente,
andan
porque, claro,
ahí,
as cousas non están
a medio
tampouco
pelo,
como...
A medio pelo.
Claro, as cousas tampouco están como para... para festexar moito, non?
Bueno, pero son festas moi moi hispanis festas, non? Por exemplo, bueno, o da misa, sempre se fai misa, fútbol, xa ves que se fai ese fútbol, a pesar dos pesares. Si son concertos de música, non, iso non, que iso está fatal, iso é terrorífico, non? Pero o resto, si, outras cousas si se poden facer. Ademais diso, un 14 de setembro, pois mira, aconteceron unha morea de cousas e bueno, e moi históricas. Por exemplo, un día como hoxe, no 1812, comezaba o grande incendio de Moscú. Isto foi cando chegou Napoleón, en plan conquistador, quería aí, bueno, poñerse todas medallas, mira onde cheguei, conquistei Moscú, e daquel home estaba esperando a rendición de Moscú, ¿no? Que lle entregaran as chaves da cidade e tal, pero non apareceu ninguén. E ademais de non aparecer ninguén, de repente, vamos, empezou a arder todo Moscú e o home dixo, pero bueno, estes rusos están tolos perdidos, non? Está puxendo un lume a cidade e bueno, foi, a partir de aí, foi a grande derrota, non? De Napoleón e o seu imperio. Tamén un día como hoxe, no 1847, no marco da guerra mexicano-estadounidense, Winfield Scott capturaba a cidade de México. Aí é nada, e claro, era a capital de México. Daquela, os mexicanos daquela dixeron, ei, non pode ser, palmamos a guerra, hai que facer un tratado de paz, e de aló surdiu o tratado de paz de Guadalupe Hidalgo, que deixou, bueno, a México deixou moi mal parado, non? Aí perderon, pois aí é nada, Texas, perderon a todo California, Alta California, perderon tamén Nuevo México, perderon parte de Ohio, en fin, bueno, de Wyoming, un cantidad de, bueno, madre mía, unha porción de terra que, mamaiña querida, casi media Europa ou máis, non? Que se di pronto. Tamén, un día como hoxe, no 1886, inventouse a cinta da máquina de escribir. Porque a máquina de escribir estaba inventada, sí. Pero claro, había que poñerlle tinta así, as teclas unha por unha, non? Daquela moi efectiva non era. Hasta que alguén dixo, un momento, poñemos unha cintiña así, manchada así de tinta e tal.
Tintada, que se vai movendo
e se vai facendo rulo. E daquela dixeron, mi amigo, menos mal que che haches, meu, porque así non dábamos feito.
Pero esto, porque ti e eu sabemoslo aínda.
Claro.
Pero oxe, se preguntas a moitos rapaces da cinta da máquina de escribir,
dira, non saben ni que é unha máquina de escribir,
claro. O papel carbón, aquel que se utilizaba para facer as copias e cousas así.
Nada, estos son cousas de outro século. Mais, un día como hoxe, no 1923 en España, Miguel Primo de Rivera convertíase en dictador. Creo que 7 anos durou a súa dictadura. Tamén un día como hoxe, no 1959, a sonda soviética Luna 2 estrelouse contra a Lúa e converteuse no primeiro obxecto feito polo home que alcanzaba a Lúa. De feito, aí están todavía os restos, non? Tamén, un día como hoxe, no 1960, en Bagdad, fundábase a OPEP, entidade que agrupa os países exportadores de petróleo. O OPEP, moitos saberán dela, que nos traía todos tolos da cabeza, non? Reunirnos os do OPEP, e cando se reunían xa sabíamos o que iba a acontecer, que iba a subir a gasolina e o gasóleo, non? Porque era así normalmente. Tamén un día como hoxe, no 1999, Kiribati, Nauru e Tonga uníanse ás Nacións Unidas. Son pequenos países, moitos cheos de illotes e atolóns do Pacífico. Tamén un día como hoxe, no ano 2000, Juan Antonio Samarán deixaba a presidencia do Comité Olímpico Internacional despois de 20 anos. Falar de Samarán era falar sempre das Olimpiadas. E tamén un día como hoxe, no 2003, Estonia aprobaba por referéndum a súa integración na Unión Europea. Ademais diso, un 14 de setembro, nacía o afamado escritor Francisco de Quevedo, o grande Quevedo. Tamén, un día como hoxe, nacía o grande escritor Eduardo Blanco Amor, que o das Morga, moitas os Pios Bardos, bueno, e foi, por certo, Eduardo Blanco Amor foi o que publicou os 6 poemas galegos de Lorca, sí, entre moitas outras cousas. Tamén un día como hoxe nacía o escritor uruguayo Mario Benedetti. Tamén está de cumpreanos hoxe o actor neozelandés Sam Neill. Tamén hoxe cumpreanos Mario Conde. Lembraste de Mario Conde?
Hombre, non
este ocupou portadas de periódicos, sí, pero vamos.
Bueno, no seu momento creo que hasta encabezou unha candidatura ás eleccións. Foi candidato á presidencia do goberno.
Sí, non hai moito, non hai moito.
Sin moito éxito, pero sí que...
Sí. Pois está de cumpreanos.
Bueno, el presidente Banesto, en fin, era un foi no seu momento paseábase polas universidades dando clases magistrais, cuidado, nomeado doutor honoris causa,
era o grande exemplo a seguir, sí. hasta, bueno, foi condeado, creo que 20 anos, non, por apropiación indebida, bueno, etcétera, etcétera. Tamén hoxe está de cumpleanos o actor británico Andrew Lincoln, que moitos lembraranse del porque é o famoso Rick Grimes de The Walking Dead, ainda que eu prefiro lembrarlo por películas como Love Actually e cousas así. E tamén hoxe, un día como hoxe, nacía a malograda cantante Amy Winehouse, que, bueno, tiene una voz prodigiosa, sí. Un cantante de sol, pero pues que morreu nada, muy joven, fue una magua. E tamén, un día como hoxe, faleceron grandes persoeiros, como, por exemplo, o noso primeiro premio Nobel de Literatura. ¿Sabes quién era?
O noso primeiro premio Nobel de Literatura, que foi Juan Ramón Quiver,
non, José de Echegaray, que foi ministro español, era tamén grande matemático, enxeñeiro, dramaturgo, bueno, toda unha eminencia. Non te preocupes, casi ninguén lembrase tampouco, o sea que non pasa nada. Pois José de Echegaray falecía un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, foi un día onde as portadas do papel cuché non daban abasto, porque falecía Grace Kelly, aí é nada, actriz estadounidense e princesa de Mónaco. E tamén un día como hoxe, no ano 2009, nos deixaba Patrick Swayze, o actor bailarín estadounidense. Polo tanto, xa ves, José, que moria de cousas aconteceron un 14 de setembro.
Cantas cousas pasaron un día como hoxe, sí, un 14 de setembro.
Ainda que estamos agora no 2020, e bueno, despois do calor e do sol, pois xa ves, que anda a cousa así, con moitas nubes, non?
Con moitas nubes, sí.
Moitas nubes.
Pero bueno, non... pouca cousa, pouca sustancia. Sí, pero despois pouca sustancia.
Te querías ondas aí de tsunamis e de meca chinaba.
Imos lá, agora che conto como ven a cousa.
Pois moi ben, imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Ahí preparando para sementar los nabos, que no sementara, que vaya sementando las navizas.
¿Qué tiempo de nabos, no?
Sí.
De nabos, navizas.
Para de sementarlos, ahora hay que esperar a que nazcan y todo eso.
No tengo paciencia.
Para la por invierno. No sabes, cuando venga época de seguidos cocidos.
Hay que hacerlo ahora por invierno.
Claro.
No tengo paciencia de eso, ¿eh?
Bueno.
Casi hubo súper y no sea forro el tiempo.
Diz que di Meteo Galicia que hoxe pois deixanos unha as baixas presións deixanos inestabilidade, os ceos parcialmente anulados con precipitacións que comezarán pola franxa atlántica, xa comezaron e xa acabaron, empezaron a la pola mañá un poquiño, localmente treboentas no interior e pola tarde. As temperaturas en as mínimas descenso lixeiro, as máximas sufren un notable descenso. Iso non quere dicir que vai a facer frío, sino que onte eran moi altas, Entón hoxe pois baixan notablemente. O vento frouxo de compoñente sur. Mañá, martes, continuaremos con unha certa inestabilidade, pero a xornada será de ceos máis nubrados e con chuvias febles polo oeste, algún chubasco ocasional pola tarde no tercio norte. As temperaturas sufren mañá un lixeiro descenso, o vento do sur soprará frouxo con intervalos moderados. E despois o mércores, a borrasca situada ao noroeste parece que se vai desplazando cara ao sur, e o seu sistema frontal vai a rozar Galicia polo oeste e deixarán os ceos nubrados. Chubascos ocasionais serían máis probables en áreas de montaña, por aquí tocaranos pouco. Pola noite, a chegada da fronte pode traer xa choivas ao suroeste da comunidade. O suroeste.
Ah, suroeste.
Sí, bueno, as temperaturas.
Por unha vez tocalles eles.
Sí, seguirán sen cambios e o vento soprará frouxo e de compoñente sur. En canto ao xoves, pois seguiremos con unha certa inestabilidade atmosférica, con intervalos anubrados, con chubascos que localmente poden ser treboentos, máis probables pola tarde, con temperaturas mínimas que experimentan un lixeiro ascenso ás máximas, continuarán sen cambios, e o vento soprará de dirección variable, frouxo, con predominio do nordés no litoral norte. A partir de aí,
sí.
Pois para o venres e cara o fin de semana deberían, se as predicións a medio prazo son correctas, aumentar a probabilidade de precipitación.
Debería.
Digo, sí,
¿y por qué debería?
Sí.
A ver, digo eu.
Si as predicións acertan.
Ah, vale.
A probabilidade de precipitacións para o venres sitúan nun 80 e pico por cento, o sea que
uy, de que
en principio
Daquela acertarán, non te preocupes que canto dan chuvia, acerta.
O mellor sí, o mellor non.
Acerta.
De todos xeitos, en canto ás temperaturas, temos que decir que, ainda que sí que
boas,
baixaron
boas.
Algo, van a ser, sí, van a ser, en fin, incluso por enriba do, do normal para esta época do ano, en torno a 25, 26 grados de temperatura todos estes días, incluso subindo cara a partir do mércores, poderían subir incluso algo máis. Así
bueno,
que
temperatura de verán.
Temperatura de verán, de efectivamente. Verán. Bueno, e agora xa casi casi toca darlle un repaso rápido ás portadas dos diarios coruñeses, a ver o que conta.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo, o tío Marcos da portala, polo primeiros de sigro, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, as portadas dos diarios, as portadas digitais, é dicir, as portadas actualizadas a Restora, no diario La Voz de Galicia destacase que o goberno suspende a regla de gasto para que os concellos poidan dispor dos seus aforros. Así, o Executivo rectifica tras fracasar a votación do decreto lei que recollía o acordo coa FEM para ceder os remanentes municipais. Tamén destaca este diario que Galicia sigue por enriba dos 200 positivos diarios e acumula 8 mortes máis por COVID-19. O balance de casos activos descende por segundo día consecutivo ata os 4.264 enfermos. A comunidade ten a segunda menor incidencia, pero un dos maiores porcentaxes de hospitalizados. Bueno, con respecto ao COVID, eu non sei se se fai a propósito, pero darse tantas cifras que un non sabe realmente moi ben que é o que pasa. Entón, cando se fala de casos activos, pois non é realmente... Non sei, se houve pois 5 casos activos máis, non quer dizer que houbera 5 contaxios máis. Non, non. Esos son os contaxios menos as altas e demais. Con lo cual, pois hai que facer varias operacións matemáticas para saber canta influencia que digamos cantos infectados máis houve cada día. Pero bueno, máis cousas tamén. La Voz cerra o colexio Calasancio de Pontevedra tras ao menos 8 contaxios por COVID na súa plantilla. E tamén fala este diario de que siguen os ataques de orcas. Dous veleiros precisaron remolque despois de que un grupo lles destrozara o timón.
Carai.
Chamanlle ataques de orcas, xogan.
Xogan, claro.
Sí, eles non saben que ese é un timón e que...
Claro, claro.
Pero
teñen
en realidad,
moita forza,
exactamente,
os animais.
Son animais que teñen moita forza. En realidad, pois, xogan e eso sí poden destrozar, como xa ocurriu, os timóns dunha embarcación. Tamén destaca La Voz a alerta máxima na provincia de Ourense polos incendios que calcinaron xa 6.700 hectáreas. Di tamén que se atopa o cadáver dun home xoven en Barbadás, donde desapareceu fai meses Nerea Añel, dunha muller xoven en Barbadás, onde desapareceu fai meses Nerea Añel. E tamén destaca este diario que comentan hoxe en España un ensayo clínico da vacina de Janssen, dos laboratorios Janssen. Miramos algún dos titulares da portada de La Opinión da Coruña, Paris.
Pois o primeiro agora mesmo, que acaba de actualizarse en edición digital do xornal Opinión da Coruña, é que sindicatos de educación e pais convocan unha concentración para exixir un inicio do curso seguro. En Coruña será na praza de Pontevedra. Tamén que a Coruña e Galicia recurtan casos activos mentre suman mortes por COVID-19, tamén que un colexio de Pontevedra pecha por un brote de coronavirus, tamén que tráfico reforza a vixiancia de distracción soboante en Galicia, que os contaxios repuntan ao cumprirse 6 meses do inicio do estado de alarma, que a pandemia rexistra a cifra máis baixa de contaxios no mundo en case 3 meses, tamén que a Coruña rexistra 2 atropelos en apenas unha hora, tamén que Díaz deixa a porta aberta a que os ERTE sigan no 2021 coa prestación actual. Tamén titula a opinión que a cidade da Coruña a 35,6 graus centígrados, récord histórico en setembro, que as queixas a valedora do pobo na cidade da Coruña caen a menos da metade en 2019, con 208 actas. Tamén que ruidos, taxas municipais, retrasos en dependencia e ata un acta de boda, motivos de protesta na área. Tamén que Volotea despídese...
Son faladas protestas a valedora do pobo.
Efectivamente. Tamén que Volotea despídese de Alvedro con todos os seus asentos vendidos do seu voo a Bilbao. Que foi detida unha muller na rúa Capitán Troncoso por agredir a súa parella, que a Fiscalía pide máis de 10 anos para o agresor dunha vítima que deixou en cadeira de rodas, que dous endeiristas atopan o cadáver de Nerea Añel na localidade de Muiños, aparatoso accidente de madrugada no centro de Betanzos con varios coches danados, 9 incendios calcinan 2.200 hectáreas de superficie na provincia de Ourense, e que Galicia e Asturias unen forzas para evitar un achazo aos fondos europeos até 2027. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois no outro xornal coruñés, en el Ideal Gallego, destácase que a Audiencia da Coruña xulga este luns a un home por estafar a un anciano para dispor dos seus bens, tamén que se registraron sendos atropellos en pasos de peóns na Coruña, e que se cumplen 6 meses dende que a pandemia do COVID-19 modificara o día a día coruñés. Este diario destaca que a cidade anotouse onte a temperatura máis alta para un mes de setembro dende que existen rexistros, que volotea de adeus a Alvedro, o único aeroporto que abandona tras a pandemia, e que os casos activos en Galicia baixan nunha xornada que suma 5 mortes. Os botellóns multitudinarios e os incumplimentos das medidas sucédense en España. Tamén sinala el Ideal que os contagios siguen en aumento a piques de cumplirse 6 meses da pandemia, que Feijóo traballa con Asturias para evitar unha reducción dos fondos da Unión Europea, e que Iglesias, Pablo Iglesias, di que a estabilidade de España pasa pola maioría da investidura de Sánchez. Vázquez Portomeñe sinala: o camiño sigue traendo xente, eu teño fe en que chegue a tempo a vacina. E China alcanza os 28 días sin contagios locales, pero suma 10 casos importados. E con isto chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e de seguida volvemos xa na segunda parte aquí, en Radio Oleiros, onde os agardamos.